dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 2 noiembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă vreme posomorâtă și valori termice în timpul zilei de plus 13, plus 18 grade. De vorbă cu regizoarea poloneză Agnieszka Holland despre fake news în anii 1930. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurchescu. Fracțiunea PLDM a eșuat ieri în tentativa de a introduce pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 13 din Constituție, vorba despre articolul care statuează că limba de stat este limba română. Tudor Deliu, cel care a încercat introducerea subiectului pe agenda parlamentară, a declarat că astăzi, vineri, expiră termenul la care proiectul mai poate fi discutat în legislativ. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat joi că pentru ucrainieni faptul de a fi incluși pe lista cu sancțiuni a Rusiei este ca un premiu și a cerut din nou Moscovei să-și retragă trupele și armele din estul Ucrainei. Rusia respinge categoric acuzațiile că ar sprijini activ conflictul separatist din estul țării vecine. Rusia a impus joi, după cum se știe, sancțiuni un număr de peste 300 de ucrainieni reprezentanți ai elitei politice, culturale și de afaceri. Printre cei aflați pe lista de sancțiuni nu se regăsește președintele, dar fiul președintelui Oleksiy. Potrivit decretului semnat de premierul Rusiei Dmitri Medvedev, scopul acestor sancțiuni este să contrabalanceze activitățile neprietenoase ale Ucrainei față de cetățeni și entități rusești. Aflată la Kiev, joi, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că sprijină continuarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei pentru că acordurile de pace de la Minsk nu sunt respectate. Uniunea Europeană a impus Rusiei sancțiuni după anexarea abuzivă în 2014 a peninsulei ucrainiene Crimea și pentru sprijinul activ acordat separatiștilor din Donbas și Luhansk, regiunile din estul Ucrainei. Acordul de la Minsk din 2015 a fost mediat de Germania și Franța în procesul de pace, fiind implicate Ucraina, Rusia și regiunile separatiste. La Kiev, cancelar a discutat cu președinte ucrainean Petro Poroșenko și despre gazoductul germano-rus Nord Stream 2, extrem de criticat de către Kiev, pentru că acest gazoduct permite Rusiei să livreze gaze direct în Europa Occidentală, evitând Ucraina. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat joi că este în curs de finalizare a ordinului executiv privind respingerea cererilor de azil ale persoanelor care intră ilegal în țară. Cu câteva zile înainte de alegerile parțiale pentru Congresul American programate pe 6 noiembrie, Trump a precizat că în viitor migranții ar trebui să ceară azil numai legal la un port de intrare. Mai mult, el a vorbit despre înființarea unor lagăre de corturi pentru imigranții ilegali.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer noros, dar fără precipitații. Valorile termice ale aerului înregistrează plus 13 grade ziua și plus 3 grade noaptea în nord, plus 16 ziua și plus 8 noaptea în regiunea de centru și la Chișinău și plus 18 grade ziua, plus 10 noaptea în sud. Sâmbătă vremea rămâne neschimbată.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. La Chișinău are loc un forum național al tinerilor în domeniul electoral, organizat de Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și reprezentanți ai Uniunii Europene anunță demararea unor activități publice pentru protecția acestor date. Asociația Unionistă Unirea ODIP depune o plângere la Procuratura Generală împotriva deciziei lui Igor Dodon din 2007, pe când era ministru al Economiei, de a înstrăina terenul cimitirilor eroilor români din capitală. Organizatorii proiectului Centenarul Filmului Românesc pentru Republica Moldova susțin o conferință de presă la încheierea acestui proiect. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agenția Reuters. Cancelara Germaniei Angela Merkel vizitează Varșovia în cadrul unui mecanism de întâlniri germano-poloneze periodice. Președintele rus Vladimir Putin îl primește la Moscova pe președintele Cubei Miguel Díaz-Canel. Premierul pakistanez Imran Khan se întâlnește cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing în cadrul unei vizite considerate vitale pentru eforturile Pakistanului de a obține noi împrumuturi pentru sprijinirea economiei. Premierul chinez Li Keqiang se întâlnește tot la Beijing cu omologul său din Croația, Andrei Plenković. Premierul francez Edouard Philippe începe o vizită de câteva zile în Vietnam.
Interviul emisiunii.
Regizoarea poloneză Agnieszka Holland încheie lucrul asupra filmului Gareth Jones. Este povestea unui jurnalist britanic care a fost martorul foamete din Ucraina, declanșată intenționat de Stalin. Jones a scris mai multe articole despre cele văzute, dar aproape nimeni nu l-a crezut. A încetat din viață în circumstanțe misterioase înainte de a împlini 30 de ani. Agnieszka Holland a acordat un interviu serviciului rusesc al postului nostru de radio, a tradus interviul și îl prezintă în rezumat Lina Greu.
I want to show not the mechanisms of the history, I'm showing the human.
În filmele mele eu îmi propun să arăt care sunt mecanismele istoriei, vreau să arăt viața omului, destinul lui. Anume aceste destine, cred eu, pot trezi empatia spectatorului. Acestea îmi permit să arăt măsura în care oamenii devin victime ale mecanismelor istoriei și asta poate să semene și cu viețile noastre de astăzi. De exemplu, când în câteva filme de ale mele vorbesc despre Holocaust, eu înțeleg că deși Holocaustul este în trecut și este cea mai cumplită crimă comisă de o parte a umanității, totuși în timp ce lucram la aceste filme, nu mă lăsa sentimentul că cel de-al doilea război mondial de fapt nu s-a terminat, că este doar oprit temporar, că a devenit conflict înghețat și că în orice moment se poate relua. Pentru că noi nu am soluționat problema acelei părți a ființei umane care împinge oamenii la astfel de crime și permite ca acestea să fie comise. Noi nu am soluționat problema puterii statului și a puterii ideologiei. Acum vedem renașterea mișcărilor naționaliste în mai multe țări, inclusiv în Europa, chiar și în țări care au fost victime în cel de-al doilea război mondial. Adică vedem că războiul nu s-a terminat, că se poate întâmpla din nou și că la întrebările pe care ne le pune istoria nu am găsit până în prezent un răspuns clar. Rănile pur și simplu s-au cicatrizat pentru o vreme, iar vaccinul făcut atunci încă mai acționează, cel puțin în Europa, dar acțiunea lui slăbește și s-ar putea să vedem din nou crime de aceeași natură. Acum fac un film despre Holodomor, foamea stalinistă organizată în Ucraina. Este povestea unui tânăr jurnalist britanic care a mers acolo și care încearcă să spună lumii ce se întâmplă, încearcă să relateze adevărul cumplit pe care l-a descoperit. Și lumea nu vrea să audă nimic despre asta, iar unii chiar mint, cum ar fi corespondentul New York Times de la Moscova, Walter Duranty, care neagă această realitate știind foarte bine că este una adevărată. Este o istorie despre știri false, despre realități alternative, despre criza mass media și despre lașitatea guvernelor. Din păcate, sunt lucruri relevante și pentru ziua de azi.
The government, so it is something very relevant, unfortunately.
I see Russia still using.
Ce spuneți dumneavoastră înseamnă că se pot trasa paralele și cu Rusia. Ceea ce s-a întâmplat în trecut revine în prezentul nostru și propaganda și știrile false și realitatea alternativă și negarea adevărului. Pentru majoritatea rușilor, istoria continuă să rămână o problemă. Ei vor să uite despre propriile lor victime. Victime ale lui Stalin sunt și rușii. Printre victime nu sunt doar ucrainienii morți de foame. Foamea a fost organizată și în Rusia. Milioane de ruși au fost aruncați în închisori și omorâți. Aceștia au stat ani întregi în gulag sau au murit acolo. Și nu doar asta. Au fost și reacțiile lui Stalin de la începutul celui de-al doilea război mondial, atitudinea lui disprețuitoare față de război, faptul că a decapitat armata sovietică la sfârșitul anilor 30. Acest lucru a dus la moartea a milioane de soldați, victime care puteau fi evitate. Jertfele aduse lui Stalin sunt inimaginabile. Numărul lor este mult mai mare decât numărul victimelor lui Hitler. Stalin a avut mult mai mult timp pentru execuții. Dar rușii se pare nu vor să țină minte asta. Ei nu vor să mai țină minte. A fost o perioadă scurtă după destrămarea URSS, când aceste teme erau discutate inclusiv în cinematografie, dar apoi totul s-a oprit. Conștiința rusească nu este deranjată de asta, se pare. Stalin este considerat unul dintre cei mai mari eroi ai Rusiei. Este greu de imaginat ca Hitler să fie considerat erou al Germaniei. Altfel spus, noi continuăm să trăim într-o lume demente, când binele și răul nu mai sunt atât de ușor de acceptat și de diferențiat. Lucrați acum la filmul despre Gareth Jones, un jurnalist britanic care a fost primul care a povestit lumii despre Hlodomorul din Ucraina. Abordați în film și situația din Rusia, unde la fel în anii 30 a fost foamete. Nu povestesc despre foamea organizată din Rusia, pentru că Jones a mers în Ucraina și anume acolo a fost numărul cel mai mare de victime. Paradoxul foametei organizate era mai evident în Ucraina decât în alte locuri, pentru că acolo sunt pământurile cele mai roditoare, de unde Rusia s-a hrănit secole în șir. Și faptul că anume acolo oamenii mureau de foame nu poate fi înțeles. În plus la asta, Ucraina independentă își construiește identitatea în jurul acestui moment istoric, foamea ca genocid. Această țară își recunoaște victimele spre deosebire de Rusia, care preferă să-și uite morții. Și mie mi se pare că anume un regizor rus ar fi trebuit să fie cel care readuce în actualitate memoria acestor victime.
I think it is more for a Russian director to remind them.
Academia Europeană de Film a scris câteva scrisori cu solicitarea de a-l elibera pe Oleg Sentsov. Acolo este și semnătura dumneavoastră. Ați primit vreun răspuns de la Vladimir Putin, care era unul dintre destinatari pe lângă alți funcționari ruși?
We had a lot of reactions from our Russian colleagues.
Au fost multe reacții de la colegii noștri ruși care susțin ideea eliberării lui Oleg Sentsov, dar de la oficialii ruși nu am primit niciun răspuns la scrisoarea noastră. A fost doar declarația că Sentsov trebuie să-și ceară singur eliberarea. Asta, în opinia mea, confirmă că este vorba despre o vendetă personală a lui Vladimir Putin, care vrea să-l umilească pe Sentsov, dar Oleg este un om suficient de puternic ca să nu îi se supună.
Poor Oleg Sentsov. And Oleg is strong enough not to bow.
And did you wait for us?
Dar chiar ați așteptat vreun răspuns? Cum apreciați o astfel de reacție oficială la scrisoare?
Well, you know, I don't have the big illusions about.
Atunci când vine vorba despre Vladimir Putin, nu am iluzii prea mari cu privire la dragostea, libertatea sau decența acestuia. Eu cred că el face doar ceea ce este bine pentru puterea lui. În fanteziile lui, aceleași lucruri sunt bune și pentru țară, dar în realitate el este doar un politician egoist. El nu este preocupat de drepturile omului, de echitate, de soarta altor popoare. El este preocupat doar de el însuși.
It is about Vladimir Putin.
Is this politic important?
Dacă e să vorbim despre politică, credeți că aceasta este importantă pentru cinematografie?
In the times when politics becomes important.
În vremurile în care politica devine o temă importantă, aceasta devine importantă și pentru cinematografie. Și asta este bine, pentru că atunci cinematografia capătă greutate. Devine ceea ce trezește conștiința oamenilor și trezește simpatia față de victime, față de eroi necunoscuți.
Regizoarea poloneză Agnieszka Holland, într-un interviu pentru Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru. Interviul a fost tradus și prezentat în rezumat de Lina Greu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu.
O știre a cutremurat lumea. Selena Gomez nu mai e cea mai urmărită persoană pe Instagram. De luni 29 octombrie, noul lider e Cristiano Ronaldo, care are câteva mii de fani în plus, la un total de aproape 145 de milioane. Totul e aiuritor. Mai întâi, Selena Gomez e o cântăreață și actriță americană, iar Cristiano Ronaldo, un portughez, super vedetă a fotbalului mondial. Sau nu? Cine are 100 și de milioane de persoane care îi urmăresc fiecare cuvânt și poză, e un pic altceva. Probabil Dumnezeu sau o persoană din imediata lui apropiere. Dar poate e interesant de aflat cum de-a pierdut Gomez șefia. Prin internare. Gomez s-a retras temporar de pe Instagram pentru că a intrat într-un spital de boli nervoase. Depresia și anxietatea au doborât-o. Și mai interesant, Gomez a anunțat că iese de pe Instagram pentru a-și trăi viața. De unde întrebarea? De ce atâta efort pentru a te menține undeva unde nu îți trăiești viața? Cumva din poftă de celebritate? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!